Täze okuwylyň öňü süýresini awgustanyň başynda paýtagtyň bazarlaryna, söwda merkezlerine, mekdep bazarlary açylýar. Bu söwdany kotlarynyň assortimenti mekdep okuwçylarynyň ewin eşigi we olaryň okuw efaplary. Bu hil mekdep bazarlarynyň iýerleri Gülistan söwda merkezine ýa-da Ors bazarlaryna we Altyn Asyr Gündoğur bazarlaryna ýa-da Jygyrlyk bazarlaryna ýerleşýär. Ors bazarlaryna, mekdep bazarlaryna döwleti degişli söwda guramalarynyň ýa-da idaralarynyň söwda nokotlary ýerleşýän bolsa, Jygyrlyk bazarlaryna hususy söwdegärleriň mekdep haritlaryny satýan söwda nokotlary azdykly edýär. Daşyndan görämi, olaryň satýan haritlary bir-birine megdeş bolup görünse-de, esasy mekdep söwdasy Jygyrlyk bazarlaryna bolýar. Bu bazarlaryň tapawudy onuň diňe bir assortiment baýlygyna däl, eýsem, onuň haritlaryň bahasy hem şäheriň merkezindäki mekdep bazarlarynyň gydyn has eleterli. Mysal üçin Ors bazarynda 80-90 manatlyk kostüm balagy Jygyrlykda 60-70 manatda satnalyp bolýar. Gowja söwdalaşdan okuw esbaplarynda ardan satnalyp bolýar. Paýtagtyň merkezindäki mekdep bazarlaryna döwleti degişli söwda nokotlaryna köplenç bahalar üýtgeksiz galýar. Şol sebäpden bazar günleri Jygyrlyk bazarynyň çağlary bilen aýlanyp ýören ýataları köp görmek bolýar. Umumyň şu günler bu bazardaky esas söwda mekdep okuw bilen bagly. Bu ýere gelýän aljylaryň köpsi orta ýa-da ortadan hem pes gurupdaky ilaq gatlygyndan. Bu adamların köp üçin okuw esbaplaryny ardan almak, pullaryny tygşytlamak ören wajyp. Çünki mektep formasyny, okuw esbaplaryny satyn almak maşgala büdjetini o diýen ýeňil düşmeýär. Meselem, 2-nji klassa gatnamaly gyýdyň mektep formasy üçin 250 manat töwereg pul harç etmeli. Oglanlar üçin hem mektep formasy, okuw esbaplary şondan ardan düşenok. Ýere gelende belläk geçsek, okuwçy gyýlar üçin mektep formasy ýurdun içindäki tekstil fabriklarynyň önümleri. Emma okuwçy oglanlar üçin mektep formasyna degişli haritlardan yurdun içindäki tekstil fabriklarynyň önümlerinden sport we rahmet ewin eşikleri satyn alýar diýmesem, beýleki önümler o diýen köp satyn alynmaýar. Yerli tekstilçiläriň kostüm balaklarynyň bahasy 70-80 manat töweregi, emma olaryň hili pes görülýär. Söwdegärleriň aýtmaklaryna görä, daşary ýurtlarda hususan oglanlar üçin Hytaýda we Türkiýede öndürilen kostüm balaklar, köýnekler we köwüşler has gowy geçýär. Hytaýda öndürilen bu tekstil önümleriniň iň ýörgün ýerlerinin bahalary 100 manatdan ýokary geçenok. Olar Türkiýanyň tekstilçiläriniň öndürýän ewin eşiklerini esasan guruply maşgalalaryň satyn alýandygyny aýdýarlar. Ol haritlaryň bahasy 100 manatdan başlap tä 200 manata çenli ýetýär. Mektep ýagny okuw esbaplary barda aýdylanyna bolsa, olaryň arasynda türkmen sanly öndürli diýen ýazgyly haritlaryň barlygyna garamazdan olaryň sany tek azdyr edýär. Türkmen sanly öndürilen okuw esbapları esasan günnelüklerden, defterlerden, surat albomlarından we kontur kartalardan ibaret. Şeýle de türkmen diline Belarusda we Ukrainada çap edilen defterlerdir, günnelükler hem bar. Türkmen sanly öndürilen analyklarından bahasy gymmatraak bolan bu günnelüklerdir, defterleriň hili ýokardy diýip hasaplanýar. Emma mektep kanseler haritlarına gerek gelene Türkmen sanlı öndürülen bu hili haritlar yok. Mektep bağlarlarına Hıtay'da öndürülen ardan kanseler haritları adıklı ediyer. Yukarı hili Türk kanseler haritları olsa her kime el yeterli değil. Misal için Türkiye'de öndürülen umumi defterin bakası 10 manat borsa. Yerli çapkanların koyuveren umumi defterlerinin bakası 3-5 manat. Ve gıda devletlerine öndürülen şili defterlerin bakası da 5 tekil manat. Mektep okuçlarının arkalarına götüren rukzaklarının sevdasında olsa Hıtay öndürücülerinin haritleri ağdıklı ediyer. Onların bakaları hili boyunca tapavut edip 20 manattan te 40-50 manata çenli ediyer. Türkmenistan'ın mektep bağları adını alan mektep haritlarının ve okuw esbaplarının sevdasının mevsimi sentyavr ayının ortalarına çenli devam eder. Mektep bağlarları yurt boyunca 1 milyondan gowrak mektep okuwçularını geyindirmeli. Zerur okuw esbaplarını üçün etmeli.